Jeremijas grāmatā, vecajā derībā, 17. nodaļā, no 7. līdz 8. pantam, ir sacīts tā: bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, un kas riež savas saknes, jo tuvu upei. Tas nebīstās karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstās, tas nemitīgi nes savus augļus. Šajā raksta vietā Jeremija salīdzina cilvēku, kas paļaujās uz Dievu, kas tic un dzīvo pēc Dieva principiem, kurš cer uz Dieva palīdzību, tiek salīdzināts ar koku, kurš stādīs pie ūdens un kurš ir dzīvs un es augļus arī tad, kad ir karstums un sausums. Mums katram ir dažādi apstākļi, mums katram ir sava situācija, mēs katrs cīnamies, kā mēs saprotam ar Dieva palīdzību. Es tā domāju, nu, karstums un sausums, ko tas līdzībā nozīmē šodien. Karstums tā ir spriedze, tas ir spiediens, dzīve šajos nesaprotamajos un mainīgajos apstākļos, arī lietas un notikumi, kas mums tiek uzspiesti pret pašu gribu. Un sausums savukārt ir ierobežot resursi, kad ir nepietiekamība. Kādam iespējams, nu, mums ir grūtības ar darbu šobrīd, ir finansiālas grūtības līdz ar to, ir veselības problēmas, ka tu nevar tikt pie ārsta, tāpēc, ka tiek ārstā tikai viena slimība. Mēs zinām, kura. Un pavasarī, tad, kad sākās viss šī nenormālā dzīve, ja pandēmija, es esmu privāta skolotāja, es pasniedzu svešu valodu. Mans darbs samazinājās apmēram uz 2/3. Nekādu citu ienākumu arī praktiski tajā laikā nebija. Man bija arī tāds personīgi emocionāli ļoti smags laiks. Un draudz darbojās ierobežotā režīmā, kā jūs atceraties droši vien. Un kalpošana arī attiecīgi bija ļoti samazinājusies. Un pēc laika valdība paziņoja, ka tiek paaugstināti nodokļi daudz kārtīgi, kas tādam cilvēkam kā man praktiski atņem iespēju strādāt. Un bija liels sausums, bija liels karstums manā dzīvē. Un ko es tajā laikā darīju? Vienīgais, ko es sapratu, turpināju no sirds meklēt Dieva palīdzību, turpināju būt Dieva gribā, turpināju kalpot, cik var, turpināju dot 10. tiesu, labprātīgos ziedojumus no tā, kas man bija, un turpināja kalpot cilvēkiem. Un Jeremijs saka, svētīgs ir, kas paļaujās uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Un vēl viņš saka, ka tas ir kā koks, kas ir stādīts, kas savas saknes riež tuvu upei. Un ir ļoti svarīgi, kur ir tavas saknes. Vai tavas saknes ir Dieva apsolījumos, vai manas saknes ir Dieva apsolījumos Bībelē, vai viņas ir lūkšanā, personīgās attiecībās ar Dievu, vai viņas ir draudzē, vai viņas ir draudzes mācībā, draudzē, kur es varu saņemt, un tu vari saņemt atbalstu, kur tu vari saņemt labus padomus, kur tu vari saņemt sapratni, kur tu vari saņemt palīdzību, vai viņas ir kaut kur citur. Un no tā ir atkarīgs vai karstumā un sausumā, vai tu turpinās būt zaļš un turpinās nest augļus. Ir tādi lieli koki, nu Latvijā viņi neaug. Viņi saucās sekvoja, sekvojas. Un es, nu, krietu laiku atpakaļ, es dzīvoju Amerikā kaut kādu brītiņu, un mums pie mājas bija mežs, un toreiz, protams, es tur neiedziļinājos ļoti, bet tie koki bija ļoti lieli tajā mežā. Mēs tur gājām bieži staigāt. Un tad izrādās, viņi sauc sekvoja. Un mums tur viena bildīte ir. Bildīte nav no mana personīga arhīva, viņa ir no interneta gan. Jā, tur apakšā ir tāds cilvēciņš zils, tā neesmu es, bet nu, tas ir vienkārši salīdzinājums, cik liels ir tas koks. Viņi neauga arī visā Amerikā, viņi tikai dažos štatos. Un interesanti, ka šiem kokiem, koks ir ļoti liels, bet saknes viņam nav nu, traki dziļas, apmēram 2 metri, bet horizontāli viņas var sniegties līdz pat 30 metriem attālumā no paša koka. Un par cik koki aug tuvu viens otram, tad tās saknes sakrustojās, viņas veido tādu kā režģi un arī attiecīgi atbalsta sistēmu viens otram. Un tur ir otrā bildīte, kur tieši ir tās saknes parādītas. Nu, lūk, nu, protams, nevienmēr tur tā viss 100% izskatās, ja, bet, nu, lai vienkārši priekšstats būtu. Un tu saproti, ka tu skaties uz tādām saknēm un uz tādu koku, saproti, ka tu nevari viņu vienkārši izraut ārā tā kā burkāni, ja. Tur ir, nu, vajadzīgi ļoti liela piepula, ja vispār tas ir iespējams. Paldies. Un šobrīd priekš manis tas sausums un karstums, viņš ir ievērojami samazinājies. Šodien man situācija ir krasi mainījusies, uzlabojusies, man ir darbs, līdz ar to arī ienākumi, protams, viss ir atjaunojis pilnā mērā arī kalpošana, un pateicoties pirmām kārtām Dievam, bet arī draudzei un mācītājam. Un es zinu, ka manas saknes ir Kristu, un viņas ir draudzē, un es zinu, ka pateicoties tam, es varu pārdzīvot jebkurus nelabvēlīgus apstākļus, un pēc tam, un arī tajā pašā laikā nest augļus un zaļot, tā kā saka Dieva vārds. Salamana pamācībās 12. nodaļā 3. pantā ir teikts tā, ka ļaunprātība nenāk par svētību cilvēkam. Bet angļu tulkojumā tur ir rakstīts tā, ka tāds cilvēks, ļauns cilvēks, viņš nekad nebūs drošībā. Tas ir cilvēks, kurš nekad nevar būt drošs par sevi un par savu nākotni. Bet labā ziņa ir tāda, ka taisno sakne pastāvēs joprojām. Ja tu esi iesakņots vai tu esi iesakņojies Kristu un draudzē, tad tevi neviens nekad nevarēs izraut. Un tu izturēsi jebkurus apstākļus, pārdzīvos gan sausumu, gan karstumu un nesīs augļus. Āmen, tā būs.